รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังโดยดิฉันนิชราบุญตนายผู้สื่อข่าวสุขภาวะจากสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดอุบลราชธานีค่ะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ค่ะเป็นช่วงที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากนะคะรถเยอะคนเยอะอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นมากกว่าปกติเนี่ย 2-3 เท่าตัวซึ่งสาเหตุที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาแล้วขับนะคะกินเหล้าเมาควบคุมสติไม่ได้ก็เลยนำไปสู่อันตรายร้ายแรงต่างๆมากมายโดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่แหละค่ะแล้วก็ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2557นะคะจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในหลายๆด้านทั้งการตั้งจุดตรวจนะคะจุดสกัดการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะการสื่อสารประชาสัมพันธ์แล้วได้มีการตั้งเป้าช่วง7วันอันตรายระหว่างวันที่27ธันวาคม2556ถึง2มกราคม2557ค่ะว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน22ครั้งบาดเจ็บไม่เกิน24คนและเสียชีวิตไม่เกิน5คนซึ่งจะเป็นไปตามเป้าหรือไม่นะคะหลายภาคส่วนค่ะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้ทำกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าในช่วงเทศกาลต่างๆแล้วก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะเขาก็มีกิจกรรมงดเหล้าเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับทางผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอาจารย์วิทยาบุญชวีกับกิจกรรมดีๆในช่วงปีใหม่นี้นะคะตอนนี้อาจารย์วิทยาอยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณนิชราและท่านผู้ฟังครับผม
ค่ะกิจกรรมงดเหล้านะคะในส่วนของเครือข่ายเนี่ยให้อาจารย์เล่านิดหนึ่งว่าที่ผ่านมานะคะเราทำอะไรไปบ้างนะคะ
ที่ผ่านมานะครับนอกจากเราทำตามช่วงเทศกาลแล้วเราก็ยังทำตามกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับ
ค่ะ
ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะเน้นไปที่กลุ่มเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็กลุ่มครอบครัวนะครับ
ค่ะทำไมต้องเน้นไปที่กลุ่มเด็กเยาวชนทุกวันนี้เด็กดื่มเหล้าเยอะเหรอคะ
ก็คือเราพยายามจะป้องกันไม่ให้เยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่นะครับต้องถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็คือพูดง่ายๆไปหันเหไปเบี่ยงเบนความสนใจของเขาในช่วงวัยที่เขากำลัง
อยากลอง
นะให้หันมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
เป็นการป้องกันนักดื่มหน้าใหม
่เป็นการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ใช่ครับ
ประมาณนั้นนะคะทีนี้ในการที่จะป้องกันเนี่ยกิจกรรมที่เราทำกับเด็กส่วนใหญ่ที่เราทำยังไงคะอาจารย์เป็นรูปแบบไหนอะคะ
กิจกรรมที่ทำกับเด็กก็คือเปิดโอกาสนะครับให้เด็กเขาได้มีส่วนร่วมคิดร่วมวางเป้าหมายนะครับร่วมปฏิบัติการนะครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วช่วงปีใหม่นี่ล่ะคะเรามีกิจกรรมอะไรนะคะในการที่จะช่วยงดเหล้านะคะแล้วก็ที่สำคัญในหลายคนบอกว่าเหล้ามันก็เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุด้วย
ช่วงปีใหม่นะครับเราก็จะมีกิจกรรมสัก 3-4 อย่างนะครับในการที่จะสื่อสารกับสังคมนะครับให้คนรับรู้อันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของช่วงปีใหม่ปกติเราก็จะมอบของขวัญให้กันใช่ไหมครับ
ค่ะ
เป็นของที่ระลึกของชำร่วยอะไรต่างๆนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ตรงนี้เราก็จะรณรงค์เรื่องของการให้ของขวัญเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้านะครับ
ให้เหล้าเท่ากับแช่ง
ให้เหล้าเท่ากับแช่งใช่ครับใช่ครับเราก็จะเป็นต้นแบบนะครับหมายถึงเครือข่ายงดเหล้าแล้วก็ภาคีเครือข่ายทั้งหลายเราก็จะเป็นต้นแบบในการที่จะมอบของขวัญให้กันโดยไม่ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล
์ค
่ะเพราะว่าถ้าเรามอบเหล้าให้คนอื่นก็เท่ากับหยิบยื่นความตายให้เขาอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับว่าคำว่าให้เหล้าเท่ากับแช่งนะครับ
ค
่
ะ
อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ก่อนนี้เราก็จะเคยเห็นใช่ไหมครับตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนี่กระเช้าของขวัญ นะครับก็จะมีเหล้าอยู่ในนั้นนะครับอย่างนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ากฎหมายเขาห้ามขายเหล้าพ่วงกับสินค้าอย่างอื่นต้องไม่มีของเสียของแถมที่เป็นการจูงใจให้ดื่มนะครับมันผิดกฎหมายนะอันนี้เราก็จะรณรงค์ครับอันนี้สอนนะครับเรื่องรณรงค์ในเรื่องของดื่มเหล้าบนรถผิดกฎหมายนะครับอันนี้เราก็จะต่อเนื่องนะครับเพราะว่าปีใหม่ก็เป็นเทศกาลอีกอันนึงที
่คนเดินทางใช้
รถนะครับเดินทางไปโน่นไปท่องเที่ยวไปกลับบ้านอะไรต่างๆนะครับก็บางครั้งก็จะซื้อโอกาสดื่มเหล้าบนรถนะครับแต่ก่อนนี้เรารณรงค์เมาไม่ขับใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้คือกฎหมายที่ออกใหม่นี้คนที่เดินทางไปด้วยกับผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารก็ไม่สามารถดื่มได้นะครับบนรถนะครับก็จะผิดกฎหมายเช่นกันนะครับก็จะรณรงค์สื่อสารความเข้าใจในเรื่องกฎหมายตัวนี้ให้ ผู้คนรับทราบนะครับก็จะผ่านกิจกรรมของเด็กเยาวชนเช่นกันครับ
อันนี้คือสิ่งที่เราขับเคลื่อนนะคะในลักษณะของการรณรงค์
การรณรงค์แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทำกิจกรรมใหม่เลยครับเบี่ยงเบนให้คนหันเหออกจากการปกติเวลาเข้าดาวใช่ไหมครับเปลี่ยนศักราชใหม่ก็จะเฉลิมฉลองกันด้วย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็มีนิมิตใหม่นะครับเชิญชวนให้คนมาทำสิ่งที่เป็นมงคลดีกว่าทำมงคลให้กับตนเองเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นมงคลชีวิตก็จะพบแต่สิ่งที่เป็นมงคลตลอดปีนะครับสสร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงต่างๆสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะสงฆ์นะครับมหาเถรสมาคมต่างๆนี่ก็จัดสวดมนต์ข้ามปีนะครับกระแสตอบรับดีมากทุกวัดในโดยเฉพาะในวัดหลักนะครับ7วัดในเขตเมืองอุบลเนี่ยครับคนแน่นทุกวัดนะครับตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆนะครับจนถึงคนเฒ่าคนแก่หนุ่มสาวต่างๆนี่ก็จะเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวนะครับแล้วก็ไปสวดมนต์ข้ามปีกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่เลยนะครับเป็นกิจกรรมเข้าดาวมงคลนะครับ
คือไม่ต้องไปเสี่ยงใช่ไหมคะไม่ต้องไปเสี่ยงกับการดื่มเหล้าแล้วก็ออกไปข้างนอกก่อให้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าไปนั่งปฏิบัติธรรมสวดมนต์เป็นมงคลให้กับชีวิตอันนี้น่าจะดีกว่านะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากด้วยในอุบลเนี่ยวัดแน่นเลย
วัดแน่นเลยคร
ับ
ผม
นะคะ
ก็จะเป็นการเปลี่ยนค่านิยมของผู้คนในสังคมนะครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือปีใหม่แทนที่จะไปดื่มเชิญทะเลาะกันแล้วก็ขับรถออกไปเจออุบัติเหตุอย่างนี้เราก็เปลี่ยนใหม่เป็นเข้าวัดนะครับสวดมนต์ปฏิบัติธรรมน้อมนำสิ่งดีๆให้กับตนเองนะครับเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลนะครับชีวิตเราก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆตลอดปีอะไรประมาณนี้ครับ
นี่ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะที่ถือว่าเป็นการป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยก็สร้างสิริมงคลในการต้อนรับศักราชใหม่ให้กับตัวเองนะคะเห็นบอกว่าอาจารย์เองเนี่ยนะคะที่มาทำเครือข่ายงดเหล้าเนี่ยก็มีประสบการณ์เรื่องของการเมาแล้วขับแล้วก็คนใกล้ตัวเห็นบอกว่าถูกคนเมาขับรถชนอาจารย์พอจะแบ่งปันให้ฟังสักหน่อย
ที่ไม่อยากพูดถึงเลยครับคุณศิลาคร
ับ แล้วครับอาจารย
์ก็คือพอพูดมาแล้วมันก็สะเทือนใจครับก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวก็คือคุณแม่ผมเองนะครับ
ค่ะ
เรื่องมันเกิดมา10กว่าปีแล้วนะครับคุณแม่นี่ไปตามหลานนะครับไปตามหลานตัวเล็กๆนี่ที่ไปดูหมอลำที่หมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอีกฝากนึงต้องข้ามถนนหลักนะครับไปนะครับก็ไปตามนะครับเสร็จแล้วขากลับมีเพื่อนบ้านนะครับบอกว่ากำลังจะกลับบ้านพอดีนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็เขาก็เลยชวนขึ้นท้ายรถมอเตอร์ไซค์กลับนะครับพร้อมกับหลานนะครับกลับมาข้ามถนนนะครับข้ามถนนสายหลักก็โดนรถกระบะชนท้ายนะครับซึ่งข้ามกำลังจะพ้นแล้วล่ะครับกำลังจะพ้นหมายถึงว่าจะพ้นฝั่งข้ามมาอีกเลนหนึ่งแล้วนะครับกำลังจะพ้นถนนหลวงนะครับจะมาไหลทางอีกทางหนึ่งแล้วแต่ก็โดนชนซะก่อนก็คนขับก็สืบทราบว่าใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าเขาทะเลาะกับแฟนเขาก็เลยไปดื่มเหล้าแล้วก็
ขับรถ
กลับบ้านก็คุณแม่ก็เสียชีวิตนะครับในที่โรงพยาบาลนะครับ
ค่ะก็มันเป็นผลพวงนะคะจากการเมาแล้วก็ขับรถนะคะแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ใช่แค่คนเดียวใช่ไหมคะอาจารย์คือไม่ใช่แค่คุณแม่อาจารย์แต่ว่าคนที่อยู่รอบข้างญาติพี่น้องนะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเขาเนี่ยมันเจ็บปวดมากนะคะ
ครับแม้กระทั่งตัวคนที่เขาขับรถชนนะครับเขาก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจพอสมควรนะครับคือเขาก็ไม่อยาก
ไม่ได้ตั้งใจ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ค่ะ
เพราะว่าเขาต้องถูกดำเนินคดีเป็นคดีอาญานะครับ
ค่ะ
ต้องวันที่ศาลพิพากษาเขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำหนึ่งคืนนะครับเพราะว่ามันค่ำแล้วเขาประกันตัวไม่ทันนะครับ
ค่ะท่านอาจารย์วิทยาบุญชวีนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกิจกรรมดีๆในช่วงปีใหม่นี้นะคะคุณผู้ฟังคะกฎหมายว่าด้วยการเมาแล้วขับเนี่ยเขากำหนดมาตรการในการตรวจจับผู้ขับขี่ที่เมาสุราโดยใช้เกณฑ์ในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็จะถือเป็นคนเมารวมทั้งผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะโดยสารรถค่ะอันนี้ก็ถือว่ามีความผิดนะคะตามที่กฎหมายกำหนดด้วยมีโทษค่ะจำคุกไม่เกิน1ปีปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรืออาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ไปเลยก็ได้ค่ะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางเมาไม่ขับ โทรไม่ขับและขับไม่เร็วที่สำคัญอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านิชราบุญตนายผู้สื่อข่าวสุขภาวะภาคอีสานสานใจสานพลังรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สานใจสานพลัง